kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf fulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan kan isin faana turu an liiban gadaati. Jalqabarratti oduutu caqasama. Oduun booda guutummaa sagantaa keenyaa kan fudhatu gaaffii fi deebii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa dhaabaa kan ta'an jaaltoleeraa adabaa waliin goone kutaa lammaffaasaa isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa hidhattoota diinaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata goolan irratti tarkaanfii fudhatuun diinarraan miidhaa dhaqqabsiise. Abdiif gaachina saba Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa hidhattoota mootummaa wayyaanee hidhachiisee uummatatti bobbaase caamsaa 4 bara 2018 Lixa Wallaggaa Ona Baaboo Gaambeel Ganda Amballoo jedhamu keessatti rukutuun 3 ajjeesee 5 ol ammoo madoo taasiseera. Kana malees meeshaalee waraanaa adda addaa diinarraa hiikkachuun qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolchee odeessi walqabatee nu ga'e ni mirkaneessa. Haaluma walfakkaatuun caamsaa 3 bara 2018 poolisii konkolaataa 3F4 maqaa sakattaan onuma kana magaalaa Baaboo Gaambeellitti bobbaafamanii uummata goolaa turan ganduma Amballoo kana keessatti qawwee irraa hiikkachuun ibsameera. Mormii Meedrook irratti ka'een walqabatee warraaqsi Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa tibba kana Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti eegale itti fufee jira. Saaminsa seeraan alaa mootummaa wayyaanee qabeenyaa Oromiyaa keessaa irratti geggeessaa jiru addatti miidhaa fi saamicha kaampaaniin Alaamuddiin Meedrook uummata Oromoo irraan gahaa jiru miidhaa qaamaa fi qalbii daa'immanii fi dubartoota ulfaa irra warshaan kun dhaqqabsiisaa jiru mormuun godinoota Oromiyaa hunda keessatti diddaan jabaan geggeeffamaa jira. Kana malees hidhaan ajjechaan komaandi poostiin nurraa haa ka'u mirgi keenya haa kabajamu jechuun barattoonni qeerroo fi uummanni gamtaan fincila xumura gabrummaa finiinsuu itti fufeera. Dhaabbati barnoota olaanoo kan akka yuunivarsiitii Jimmaa, Naqamtee, Amboo, Haromayaaf kan kana fakkaatan uummata waliin ta'uun diddaa jabaa geggeessuu itti fufaniiru. Kibba Oromiyaa godina Gujii fi Boorana keessatti diddaan jabaan geggeeffameera. Hiriira guddaa caamsaa 3 bara 2018 godina Booranaa hiddii lolaatti geggeeffame irratti dhaadannooleen jajjaboon wayyaanee balaaleffatanii fi waraana bilisummaa Oromoo faarsan dhaggeessifamaniiru.
Umma abbootigeenna
tirangalaature
amaabbot
inargan
gerro
gerro
janna
wintana
wintana
kai
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 alaabanke
himammagari
jurisa
oda
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 abambia
kachame
abambia
bobo
abambia
bobo
da
kanube
kanube
kanuida
kachanigen
kachanigen
kanue
adanga
yawechi
bobora
bobora
kanube
bobora
kanube
guchi
bobora
kanube
guchi
bobora
kanamales hawasa hirira kanerati hirmatanif qero oromon hasawan tasifa meram
oromia wala bomba
Orravi bela ebun bosona darana majira gadda yo akana oromo ya bisome
imbiso
imbiso gani
imbiso
oromo ni imbiso omni ya to ti garu gal mikayo ke na aset garu gal mikayo ke na aseni akana mi at bimisu ma dofet agola bu ma dofet mi falmanna falma churra of du bin devin devina
devin
garu wa to kojira akunna malolni akunna mafalmanni godini borana ag godina loromia bina mirtisa ka bajamuna aromsi da kolleni sen andalle yaltu utram dosi kuwa gujo garana maya atala me gero godini borana arom char gatu nyatoti ana ag godina jira nuru abutu saroke gujo akara saroke akara ambati abodinalo romia
bira
ni balare roban sambare baramon wala gahana jiran bura abon imbarbon
abon
imbarbon
imbarbon
halu mol fakkatun waraksi biyo lesa oromia finchil tumura gabruma camsafor barakuma lamaf kuda sadet lit oromia magala nakamte kesati qero dergagota oromo fi hawasa oromon gegge famejram hirira kana irratti daadannolen addaddas dagge sifamanirum
yalamiko
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 duatin
duatin
aroni
aroni
yomzarat
sababa
warcha
warcha
midraki
midraki
irragajir
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 nurra alabatu
nuti
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 kizialamdinin
gundizubjacha
kabenyalamdinin
gundizubjacha
lamminkenya
tokoyu
doinkamu
kanamale sidamtonni siyasa mana hidajiran haldure tokomale akagadilakifamani fi labsin yero muddama hatataman oromiyarra kafamu akakabus gafatanirum
baraka bedelatirabe
Gama biraan tibbu makana baratoonni Oromo University jimmaatis hiriira mormii geggeessuun sababa warshaa meetirookiin miidhaa namaa fi qabeenyaa uumamaarra gahaa jiru balaaleffataniiru.
Viva! Viva!
Mormin samicha qabeenya midhaa warshaaleen wayyaanee fi harka mirgaa sirnichaataan ummata Oromoo irraan gahan balaaleffatanii fi waliigalatti gaaffii mirgaa barattoota qeerroo fi ummata Oromoon gaafatamu babal'atee kan itti fufe ta'uunis hubatameera. Dararaan ilmaan Oromoo irratti addattammoo dargaggoota Oromoo irratti karaa ergamtoota wayyaaneen raawwatamu jabaatee itti fufe. Yeroo ammaa lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa onoota hedduu keessatti dararaan ilmaan Oromoo irratti ergamtoota mootummaa wayyaanee TPLF OPD'n geggeeffamu jabaatee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Jimmaa Gannatii ganda biqiltuu qidaamee jedhamu keessatti barattoota sadi rasaasaa rukutuun maqaa wal'aanuun ija ummataa jalaa akka dhoksan maddeen ifa godhum. Dargaggoonni kunneenis Tolasaa Sharbee miila lamaan rasaasaan rukutamee hospitaala magaalaa Shaambuutti wal'aanamaa jira. Kan biraan immoo barataa Bushaa Darajjee Fiixee ammoo handhuura isaa irra rukutamee gara magaalaa Finfinneetti ergamee yaalamaa akka jiru yoo ibsamu, barataan maqaan isaa yeroodhaaf adda hin baane tokko ammoo akka malee miidhamee yeroo ammaa magaalaa Shaambuutti wal'aanamaa akka jiru baruun danda'ameera. Sabboontonni Oromoo maandheelee adda addaa jalatti ijaaramanii jiranii fi dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Sabboontuun Oromoo sanyii Oromoo jedhamtu abdii fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa jabeessuuf shilingii keenyaa 1,400 gumaachitee jirti. Haaluma walfakkaatuun godina Booranaatti maandheeleen abaa'oo adda addaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha garaa garaa taasisaniiru. Maandheeleen gumaacha kana taasisanis reera araddaa jilaa galaa waraana bilisummaa Oromoof nyaata adda addaa fi qoricha birrii 3,164 bitanii arjooman. Reera gooroo roobaa nyaata adda addaa birrii 1,360 bitanii akkasumas re'oota waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiran. Reera malkaa muudaa galaa adda addaa birrii 1,670 bituun akkasumas re'oota waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Reera caffee billaachaa nyaata adda addaa birrii 946 bitanii sanuma waliinis re'oota waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Araddaa caffaa birrii 2,500 fi re'oota araddaa roobaa galaa adda addaa fi re'oota araddaa mul'ataa re'ootaa fi nyaata garaagaraa araddaa gadaa gannaa birrii 2,500 araddaa dhugaadhaaf dhaabbatu nyaata garaagaraa fi re'oota araddaa ejersaa re'oota araddaa jaarsa dhugaa re'ootaa fi nyaata adda addaa akkasumas araddaa canaa re'ootaa fi nyaata adda addaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachanii jiru. Sabboontonni Oromoo maandheenis ta'ee dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf waan danda'aniin tumsa godhan kunneen gara fuulduraattis waraana bilisummaa Oromoo karaa danda'ame cufaan gargaaruu kan itti fufan ta'uu waadaa isaanii haaromsataniiru. Addi bilisummaa Oromoo sabboontota Oromoo maandheenis ta'ee dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf waan danda'aniin deeggarsa godhaa jiran hunda isaaniiyyuu galanni keessan bilisummaa ummata keessanii haa ta'uu jedhee jira. Oduu xumuraatiin hidhattoonni mootummaa wayyaanee maqaa komaandii poostiin Oromiyaa keessa bobbaafaman mana namootaa cabsuun saamicha geggeessaa akka jiran gabaafame. Hidhattoonni mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF manneen jiraattotaa humnaan cabsanii seenuun saamicha geggeessaa akka jiran gabaasaaleen nu gahaa jiran ni mirkaneessu. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa Ona Gidaamiitti hidhattoonni kunneen caamsaa 2 bara 2018 halkan mana hojii obbo Salamoon Magarsaa cabsanii seenuun isa manaa wayita dhaban qabeenyaa isaa saamanii akka deeman barameera. Qabeenyaa saamame keessaa maallaqa qarshii 32,000, kaardii moobaayilii abbaa qarshii 19,000, moobaayila 23 kan tokkoon isaa qarshii 35,000 baasu, huccuulee fi daakuu maatii nyaatullee akka saamaniidha kan gabaafame. Hidhattoonni kunneen meeshaa mana keessaa saaman konkolaataa effeesarii tokko guutanii akka deemanii fi meeshaalee mana keessaa kanneen fudhachuuf isaaniif hin mijoofne ammoo caccabsanii akka deeman maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Haaluma walfakkaatuun caamsaa 3 bara 2018 halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 walakkaa mana obbo Taaddasee Maammoo cabsanii seenuun haadha manaa obbo Taaddasee kan ta'an Aadde Abarruu Qannoo fi ijoollee ishee 2 waliin ukkaamsanii eessa buutee akka dhabamsiisan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Daa'ima ukkaanfaman keessaa tokko Murteeraa Taaddasee kan jedhamtu daa'ima 2 akka taate odeessi nu ga'e kun dabaluun ifa godham. Kana malees hidhattoonni wayyaanee kunneen ona kana keessaa abbootii manaa hedduu mana isaanii irraa hidhanii kaan ammoo baqachiisuun dubartootaa fi shamarran dirqiin gudeeduun yakka hamaa raawwataa akka jiran maddeen dabaluun addeessaniiru. Walu magalati darara karahundan nuratira watamajru kanati yerot umraft umuratti gochuf Finchila tumura gabruma fininsiutu formata jachudan sabbontoni tammataniru Egan nagifatota kenya odun harraf kabane diane kanuma kopile kenya hafan hordofa
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11 fi 18 fi 10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fufetti jira. Kanattaansuudhaan gaaffii fi deebii miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa dhaabaa kan ta'an jaaltoleeraa adabaa waliin goone kutaa lammaffaasaa isinii dhiyeessina. Gaaffiif deebiin kunis kutaa tokkoffaasaa bakka dhaabbateerraa amma akka taanutti kan itti fufutaa nufaana bu'a.
Isaaniif amanamaa ta'anii kan mul'atan jarreen kana waan ta'aniif lammaa fi Dr. Abiy OPDO irratti Oromiyaa irratti muudamuun dhufee jecha. Isa boodagaa jaroonni dhufan kun dantaa uummata Oromoo tiksisiisu kan hin dandeenye. Maaliif akeeknii fi kaayyoon TPLF isaan gaadee isaan sakaalee waan jiruufi. Ummanni Oromoo immoo saaminsii fi cunqursaanis isaan jalatti waan itti fufee fi fincila diddaa gabrummaa sana gabrummaatti xumura gochuu qabna kan jedhuun gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachiisee jecha. Inni kun immoo caalaattuu hammaate ummatoota kaaniyyuu dabalataa dhufuun ammoo sirnicha yeroo kamiyyuu caalaatti waan raaseef hundeetii waan sossooseef. Deebisanii gaduuf dhaabuu qabu jechaadha. Isa kanagaa ammas nama barbaaddatan. Waan dhugaan mul'ataan tokko maayinni muummicha ministeeraa Haayilemaariyaam uggaa aangoo gadhiisu kan inni himate maali jennee gaafanne jijjiirama dhufuu qaama jijjiirama dhufuun taa jedheen aangoo koo gadhiisee jedha. Jijjiirama hin fedhu jechaadha moo namni kun maal jechaadha? Achi taa'ee jijjiirama dhufu sana hoogganuu maaf isa dadhabsiise jennee yoo gaafanne jijjiirama isaan barbaadan sanaaf isaan barbaadu wal fudhachuu didurraa kan ta'e akka ta'etti tilmaamama jechaadha. Aangoo akka gadhiiseen immoo borumtiidhuma isaa immoo labsii yeroo muddamaatu labsame jechaadha. Kun hoggaa ta'uugaa. Biyyittiin impaayiriittiin bulchiinsa waraanaa jala galteetti jecha. Isa boodagaa diraamaa hojjechuun kan jalqabame. Haayilemaariyaam aangoo gadhiisuun EPRDF keessa waldhabbiin akka jirutti OPDO fi TPLF akka wal lolaa jiranitti Amaarii fi OPDO gartokko goranii TPLF akka lolaa jiranitti akkasittiin akka hubatamu gochuuf diraamaa garaagaraatu hojjetamaa ture jecha. Dhuguma isaa yoo fudhanne garuu dhuguma walgahii dhedheeraa gochaa turan akka EPRDFittis akka jaarmee mata mataattis maqaleetti TPLF baardaaritti andam finfinneetti warra OPDO adaamaatti hawaasaatti immoo warra kibba uummatoota Itoophiyaa akkasuma walgahii adeemsifaa ta'a turanii jecha isaan walgahii kana kan adeemsifaman. Rakkoo kana akkamitti furuu dandeenya isa jedhu irratti malee eenyuun piraayim ministerii goona isa jedhu irratti takkaayyuu mareeta. Beekamaa waan ta'eef EPRDF fila waan ta'eef yookiin immoo EPRDF jedhamu malee wayyaaneen waan filuu fi sanarraa rakkoon qaban. Garuu haala naannoo isaanii akkamitti to'achuu akka danda'an hir'ina. Isa kam yoo fooyyeessine hanga tokko lubbuu dheerachuu danda'a sirni kun yookiin immoo bulchiinsi keenya hangam turuu danda'a isa jedhu irratti mareetaa turan jechaadha. Yeroo walga'iin kun adeemsifamu olola adda addaas adeemsifamaa ture. Uummatni maal jedha isa jedhu ittiin caqasuudhaa fi beekaa gadhiisu. kuno dabratsiyon tu prime minister yokim micha ministera ta of jerani olola gaddis lakish farashu gutetu kadima mejiraje yero kadmo demaga makonntu tawuf jeraje yero kadmo abiyitu makada majicha akawan dorgomin sangiddu jiru jarondi kun arfanu yofudan lelale ake katokicha kayo tokicha walinkabu jarmeya tokicha walinkabu wa walduran abatan tokoyunkabu buati tikorretti tari maqabar bacha fatu sababa biratin walitmu fachuni dandawta sanan alatti garu sadarka kayo fa ake katti wanisa wal afsi sujunture jecha innisane ga kana godani afar saturani nama olfidan kuni nama jijjirama fedu biyitti jijjirama ummanni barbaadu kana argamsiisu kan dandawu fakkaate akkamul atuf beeka kan hojjetamu ture jecha kun hojjitika hojji dabbalumma kan hojjetama ture jecha gama kanin mo opidionis akawani ummata oromof jecha wayane durat abacha jiru tokotti ofima ture jecha gol ugamul atangaru sanan ture jecha sana kaysatti umarati mal ibsanisan dr abiy dorgomif diate sagale dibba tokof torba argate wari masheni andam yokin mo bulchinse parti andam suni sagale gutu kennef opidion sagale gutu kennef kibba ummato ta ethiopia rakuda torba argate wayalen isallanne yokin mo tplf isafillanne kanjidu tololame jittal kulhundega esa akanni jabate mulatu tasisudaf hato male gama biratin molaltu sirde isanu kan ibsaturani filannon mumicha ministera bala dosatin kan adem sifa mutawu kan ibsaturani dajetta
akamitti barani
akamitti opidion okay opidion lama koti jeteyu sagale guto alatuf isayu dabalate jechada furtamishan argatu gutumman andam afurtamishan isafkenu mali raga duguma mo tplf achike akka filmata sanati isarra fedi kan inqabne fakkate mulate mali isab isanitu shifarraf kenani jelam ergi akkaste duguma debrezion chala shugute filatani yokidimo abiyin osojibani filmandi kul akasitti deme jedani ibsun yokin mo makansani akasitti ibsamunsun haggam dugadan jedu suni kanga fi kesana magaltu da jechal kun hundunu drama da jechu duma isaach moga faruna dadda farsun abiyin makasi jechun malakasi jechun kamullata tureda suni mo namaseena ethiopia be kufi harana timfakatu amalu makoni adaluma nama farsu yo farsa male jabina sa hoji sara gututti kanifsu mitiane san farsani ma senad marrayu bachu dande nyama teodrosin gotha gotharra olitti him wanini hojjecha ture ummato tarram wanga hature akkamitta akka angotti dufe angorramo akkamitta akka ture hinibsa minilekin miyeje yes namot imiye jadan andantan sanitik fame imiye jechu dandan garu akamitti angotti dufe hanga angorra turemmo ummato takamitti bite jede kan ibsu hinjiru hayla sillase nakkas sahayu nugusachin jedani akkas tim farsa turan isabodas mangastu dufe qorrat umareachin jedani farsa tur umati biyatti rangesise midda ummato tarangesise biyitti hagamanga deekse garu kankasu injurucha mallas dofe talaqo mariyachin jalan isan mat moggasa jechala waruma angorra jirutu wal moggasa male takkayu ani ummatoonni cunqurfamo ummanni cunqurfamo yeroonitti ummata oromoo fudhattee yoo laalte amma takkaayyuu minilikiin isaa mootii kooti jedhee fudhateen hin beeku seenaa keessatti hin jiru. Warri tarii isa waliin hidhata qaban dantaa bubuutuu irraa argatan faarfachuu ni danda'u ta'a. Akka uummataatti garuu uummanni oromoo akkatti ilaalu qaba. Haayila Sillaasees akkatti ilaalu qaba. Maalii fi bittaa isaanii jalatti cunqursaa isaanii jalatti qeesaa irraa buqqaafame lafa isaatu irraa fudhatame ni ajjeefame ni hidhame ni xiqqeeffame ni salphifame. Aadaa isaatti akka dhimma hin baanne afaan isaatti akka hin hojjetame yookiin immoo ittiin hin baranne taasifame. Kanaaf har'a Abiyyiin fuudhanii kudhan sadarkaa Abiyyiin nu Abiyyiidha jedhu gahanii ammumaayyuu warri akkas jedhu immoo eenyufaati yoo jenne gaafanne madda isaa beekuu dandeenya bakka isaa beekuu dandeenya jechaa. Kanaaf egaa diraamaatu hojjetame malee Abiyyi eenyuun dorgomee dhufe. Waan jiru miseensuma paartii tokkorraa miseensa paartii tokkotti aangootti darbe waan haaraa namni haaraa dhufe hin jiru jecha.
Kanumani isin gaafachuuf tureyyuu maalifi holoola kana keessa wanna baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama dhaga'uufis ta'u nama arguuf nama seenaa biyya sanii beekuuf baay'ee kan nama kufalchiisu yeroo tokko tokko kan nama aarsus wanti hololamutu jira. Miidiyaa OPD'tiin akkasuma miidiyaa wayyaaniin gaggeessituun TV, reediyoo, gaazexaadhaan isaan qofaayyuu miti namoonni tarii egaa isaan matti hirkatanii biyya alaa isaa jiraatan malee warrumaa waliin hojjetanis ta'uu danda'u. Akka Abiyyi muudama osoo hin ta'in akka waan filatameetti karaa nagaatiin mootummaan jijjiiramee karaa nagaatiin aangoo walirraa fuudhanii kan jedhu kanatu baay'ee hololama. Dhuguma karaa nagaatiin aangoo walirraa fuudhuudhaa kun jijjiirama filannoodha maal inni mee inni naannoo kanatti hololamu kun karaa nagaatiin karaa maalitiin jedhamee hololamu kun badhaasa olii kennan kun kunoo warqii kiiloodhaan wal badhaasaa jiru mormatti akka waan addaa tokko biyya sana keessatti ta'ee fi hojjetameetti kanaaf inni kun maal jechuudha mee kana naa ibsaa.
Gaaffii gaarii kaafte. Yeroo ammaa kana uummata akka laafaatti subuun hin danda'amu jechuudha. Uummanni akka isaan ilaalametti hubataa jira. Dhimma isaas hordofataa jira. Waan ta'aa jirus jala bu'ee ilaala. Ni qorata. Beekuu barbaada jechaadha. Akka durii waan gubbaatii gaditti darbe hunda kan fudhatu miti jechaadha. Sana waliin immoo dagaaginni teeknoolojiis waan jijjiiree fi jireenya uummataa sochii uummataa keessattis dabalataan waan inni fidee dhufe jira jecha. Har'a miidiyaan dhaggeeffatamu kan mootummaa qofa miti filannoo hedduu jira. Yoo asiin kijiban inni kaan immoo waan dabarsu qaba achirraa yookiin immoo waan wal bira qabanii ilaalan ni qabu jechaadha. Filannoo Dr. Abiyyi kan ilaaluun namni kun dhugumaa sirnichaaf amanamaa ta'uurraa filameera yookiin immoo aangootti filameera iyyuu jechuun hin danda'amu aangootti ol fidameera. Filannoon jira yoo jette namoota wal dorgoman gidduu ta'uu qabu. Namoonni wal dorgoman jiraachuu qabu. Akkasa baraneetti yoo fudhatte jechaadha. Paartiin isaan waliin dorgoman hin jiru. EPR deefuma jechaadha. Namni isaan dorgome nuun jedhanii nuuf himan malee ifatti gadi ba'anii uummata duratti waan mul'ate hin jiru. Uummatatu file miti. Kanaaf inni isaan akkasitti jedhanii isuma maagnifaayi godhaniitu sochii uummatootaa ittiin qabbaneessuudhaaf jecha. Yeroo kana jennu isaan haala nagaatiin aangoo walirraa darbe yoo jennu Hayilamaariyaam maal gochuu danda'a? Ofiifuu akka muummicha ministeeraatti itti fufuu dadhabuurraa hojjechuu dadhabuurraa jijjiirama barbaadu argamsiisuu dadhabuurraa kana keessa ala nama uf taasiseedha. Inni ofiisaatii nu gadhiise. Inni kun immoo bakka duwwaate sana guutuun immoo mirga EPRDF malee mirga nama biraa miti. Yookiin immoo namni biraa ittiin dorgomuuf hin danda'u. Kanaafu bakkuma duwwaate sana geessanii guutan. Nagaadhaan dabarsanii ni jiru. Paartii tokko keessatti ati aangoo ministeeraan yoo jijjiirte maaliif maanni taliisa. Paartii garaagaraatu ta'anillee paartiin sun diduu danda'a finciluu danda'a jedhanii yoo kennee bu'e gaari akkas yoo ta'ellee karaa nagaa jedhama. Kun garuu walumaaf kennan. Kun immoo Oromoof akkamitti ajaa'iba akka ta'utu naaf hin galoona. Aadaadhumaa nuyi of dhatte amma sirna gadaa keessatti baalli waggaa walirraa dabarsani. Namoonni gadaa sirna gadaa waggaa 8 aangoorra turan suni baalli waggaa dabarsani. Nama isaan keessa waggaa 8 ture of keessaa filanii osoo hin taane akkuma jiranitti bu'anii humna haaraa isaan boodaa dhufeef aangoo yookiin immoo baalli dabarsuu jecha. Amma kana yoo fudhatte ilaalte waan garaagaraa lama fakkaata jechuun warra aangoorra turee fi warra reefu aangootti dhufu. Inni aangoorra ture hin kennu yoo jedhe hin gadhiisu aangoo baalliin dabarsu yoo jedhe finciluu danda'a. Nagaan boora'uu danda'a. Kanaafu isa kana nagaan dabarse yoo jettee ni dandeessa. Maaliif humnatti finciluu danda'u ni qaba. Haa ta'u malee aadaa isaatiif. Seera isaa waan kabajuuf sirnumaan aangoo isaa yookiin baalli isaa dabarsee humna isaatti haaraatti kennaa jechaadha. Kun egaa humni dhufu immoo haaraa kana waliin kan ilaalamuu qabu. Isa aangoo irra ture sana miti. Inni guddate inni aangoo irra ture gorsituu ta'uu danda'a. Amma warra kanaa maal isaatu haaraa ta'etu nagaan dabarsire. Abiyyis immoo waliin ture. Ministeerummaan kan hojjetaa ture. Obbidoo irratti ramadamee kan hojjetaa ture. Isuma EPRDF keessa turetu EPRDF kenne malee waan haaraan qabu jedha. Hannama ajaa'ibu immoo haala qaroomeen isa jedha. Civilized world akkasi warra addunyaa qaroometti akkasitti waliin dabarsu akkasitti Afrikaafuu fakkeenya ta'a jedha. Egaa namni of jaju silaas hin dogoggoru. Isaan kana hunda kan adeemsisanii waan ajaa'ibaa tokko hojjetamaa akka jirutti. Ummata afaan fajjeessuudhaan umrii bittaa isaanii dheereffachuuf malee wanti karaa nagaa jedhamu tokkoyyuu hin jiru. Waan ajaa'ibaa jijjiiramni isaan keessatti ta'es gadi bahee hin jiru. Isaanumatu wal muudee isaanumatu dirqama waliin qooddatee ka'ee jechuun danda'ama.
Akkam godhee tan obsaa akkam godhee tan obsaa nan obsa jedhee taa'an dide garaan obsu nan ta'a jedhee taa'an dide garaan taa'u biyya koofan mormaa gadhee barkan kennu lakkiyyaan hin ta'u. Gooftii miilaan qabu naal garuu maayyaa bishaanii kan qabu tilmaamu maayyaa miilli mataa nooku harka tooqa malee yaanni jaraa fagoo wantaan hin malee. Allaattii barriiftee wazamitti galtu balali'aa olii lafa bu'uun ooltu. Dachaa dhambaa fannaa gumaa saba keenyaa akkanaan hin dhabtu. Abiddi kobootaa gubbaa dhaame malee tubattee ilaalaa keessi abiddumaa jarri yuufne malee kanaaf nu nyaatanii nyaatan bineessuma. Meeqa du'ee hafee biyyaaf kan du'anii meeqa tachiin hafee kan biyyaa baanii. Maallaqaaf jettanii dhiiga bolee wankoo akka bishaan lagaa dachiidhaan nittanii. Mal ya ture jolle dubintu namate dirame kadamne kasoro niyate madan sare fayu falati barbana guma wali barna
dhaggeeffattoota ta keenya gaaffiif deebiin kun kanaan hin xumuramne. Kutaa sadaffaasaa qophii keenyatti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannuta. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, walumaa galatti sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa nufaana buutaniin hordoftan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jenna. Qophii keenyatti aanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.